Vydavatelství One Hot Book uvádí Clive Barker Hellraiser. Čte Jan Holík. Režie Tereza Verecká. Kapitola první. Frank se tak usilovně soustředil na rozluštění záhady Lemarchandovy kostky, že když se ozvaly první údery velkého zvonu, vůbec je nevnímal. Hlavolam sestrojil mistr svého oboru a potíž se měla takto. I když bylo Frankovi řečeno, že schránka obsahuje hotové divy, vypadalo to, že do ní jednoduše nevede žádná cesta. Na žádné z jejich 6 lakovaných stran se nenabízelo žádné vodítko ohledně umístění bodů, jejichž stisknutím by se od sebe uvolnily jednotlivé dílky trojrozměrné skládačky. Frank už podobné rébusy viděl, hlavně v Hongkongu, produkty čínské záliby vytvářet metafyziku z tvrdého dřeva. Zde však rafinovanost a technickou genialitu Číňanů francouzský mistr obohatil o svou zcela vlastní zvrácenou logiku. Pokud se s tímto rébusem pojil nějaký systém, Frank mu nedokázal přijít na kloub. Až po několika hodinách pokusů a omylů přineslo náhodné postavení palců, prostředníčků a malíčků první ovoce. Téměř nepostřehnutelné cvaknutí a pak vítězství. Jedna část kostky vyklouzla z pozice mezi sousedními díly. Odhalily se tím dvě věci. Tou první bylo, že vnitřní plochy jsou zářivě vyleštěné. Po laku sklouzl Frankův odraz, pokřivený, roztříštěný. Tou druhou bylo, že Lemarchand, který je ve své době vyráběl zpívající ptáčky, kostku sestrojil tak, že otevřením se aktivuje hudební mechanismus, jenž začne břinkat mimořádně banální krátké rondo. Frank, povzbuzen tímto úspěchem, se do manipulace s kostkou pustil s ještě horečnějším zaujetím a záhy odhalil nová uspořádání drážkovaných spojů a naolejovaných kolíčků, která odhalovala další záludnosti. A s každým řešením, s každým novým pootočením nebo popotažením nastupoval další melodický prvek a melodie se rozvíjela a zvýrazňovala v kontrapunktech, až se původní capriccio prakticky ztratilo v ornamentech. V určité fázi jeho usilovných snah se rozezněl zvon. Pravidelnými chmurnými údery. Frank jej neslyšel, alespoň ne na vědomé úrovni. Když byl však s rébusem téměř hotový, zrcadlové vnitřnosti kostky byly takřka rozpleteny. Uvědomil si, že se mu žaludek při vyzvánění stahuje v tak prudkých křečích, jako by ho ten zvuk pronásledoval snad půlku života. Vzhlédl od práce. Chvilku měl za to, že hluk musí přicházet odněkud z ulice, ale tuto domněnku rychle zavrhl. Než se pustil do řešení záhady mechanikovy kostky, chýlilo se k půlnoci a od té doby uběhlo několik hodin. Hodin, jejichž uplynutí by si vůbec neuvědomil, kdyby nebylo důkazů na jeho hodinkách. Ve městě by se nenašel kostel, jakkoliv chtivý věřících, který by vyzváněním zval k bohoslužbě v takovou hodinu. Ne. Zvuk vycházel z mnohem vzdálenějšího místa, právě těmi dveřmi, prozatím neviditelnými, které otevřel Lemarchandova zázračná kostka. Všechno, co mu ohledně ní sliboval Kircher, který mu ji prodával, byla pravda. Stál na prahu nového světa, hájemství nekonečně vzdáleného od místnosti, v níž teď seděl. Nekonečně vzdáleného, a přece najednou tak blízkého. Z takové představy se mu zrychlil dech. Tento okamžik napjatě očekával. Veškerou svou vynalézavost vkládal do plánů protrhnout tento závoj. Co nevidět, tu budou. Ti, které Kircher nazval cenobity, teology řádu šrámu. Přivolá je od jejich experimentů ve vyšších sférách rozkoše, aby své nestárnoucí hlavy vnesly do světa deště a nezdaru. Uplynulý týden nepřetržitě pracoval na tom, aby pro ně připravil tento pokoj. Pečlivě vydrhl holá prkna podlahy a posypal je okvětními lístky. Na západní stěně pro ně zřídil něco na způsob oltáře a ozdobil jej tím druhem smířlivých obětin, které podle Kircherova ujišťování mají vyvolat jejich náklonost. Kostmi, bombóny, jehlami. Nalevo od oltáře stál džbánek s jeho močí, sbíranou po dobu 7 dní, pokud by vyžadovali nějaký spontánní projev sebepošpinění. Napravo ležel talíř s hlavami holubic, které měl mít podle Kirchera také po ruce. Dodržel veškeré náležitosti invokačního rituálu. Přičinlivější by nebyl žádný kardinál dychtící získat rybářovy boty. Ale teď, když vyzvánění sílilo a přehlušovalo hrací skřínku, pociťoval obavy. Už je pozdě. Zamumlal s nadějí, že v sobě zdusí rostoucí strach. Le Marchandovu rébusu přišel na kloub. Překonal poslední nástrahu. Nebyl čas na vytáčky nebo lítost. Neriskoval navíc život i příčetnost, aby strhl tento závoj? V této chvíli se před ním otevíraly dveře k rozkoším, o jejichž existenci věděla pouhá hrstka lidí a ještě méně je zakusilo. Rozkoší, které předefinují kritéria vnímání, které ho vymaní z jednotvárného koloběhu touhy, svádění a zklamání, jenž ho svíral od konce puberty. Toto vědomí ho dozajista promění. Žádný člověk by nemohl zažít tak intenzivní pocity a zůstat nezměněn. Holá žárovka uprostřed pokoje pohasla a zase se rozjasnila. Rozjasnila se a zase pohasla. Její svit se měnil v rytmu vyzvánění, při odbití zazářila nejjasněji. V pauzách mezi údery zvonu se v pokoji naopak rozlila naprostá tma. Vypadalo to, jako by svět, v němž žil už 29 let, přestával existovat. A pak se zvon opět rozezníval a žárovka zažhnula tak silně, že snad neměla nikdy pohasnout a on se na několik drahocenných vteřin ocital na dobře známém místě se dveřmi, které vedou ven na ulici a s oknem, kterým, kdyby měl vůli nebo sílu odtrhnout rolety, by zahlédl náznak jitra. S každým zaduněním světlo žárovky odhalovalo více věcí. Uviděl v něm obnaženou východní stěnu. Uviděl, jak cihly na okamžik pozbývají pevnost a kam si odlétají. A současně s tím uviděl místo za pokojem, z nějž se ozývalo burácení zvonů. Byl to snad svět ptáků? Ohromných černých ptáků lapených ve věčné bouři? Takový byl veškerý dojem, jaký dokázal nabít zhájemství, z něhož právě v této chvíli přicházeli hierofanti. Dojem, že v něm vládne zmatek a je plný křehkých, polámaných tvorů, kteří stoupají a klesají a temný vzduch naplňují svým zděšením. A potom se stěna opět zpevnila a vyzvánění utichlo. Žárovka se zamihotala a zhasla. Tentokrát už bez naděje na opětovné roznícení. Stál ve tmě a nic neříkal. I kdyby se dokázal rozpomenout na připravená slova uvítání, jeho jazyk by je nesformuloval. Hrál mu v ústech mrtvého brouka. A potom světlo. Vycházelo z nich. Ze čtveřice cenobitů, kteří nyní, když se za nimi zacelila stěna, stanuli v pokoji. Nestálá fosforescence, připomínající tlumené žhnutí hlubokomořských ryb. Modrá, chladná, bezútěšná. Franka napadlo, že se nikdy nezamyslel, jak asi budou vypadat. Jeho představivost, jakkoliv bujná v záležitostech klamání a krádeží, byla v jiných ohledech nedostatečná. Schopnost vykreslit si v duchu tyto eminence byla nad jeho síly. Tak se o to ani nepokoušel. Proč ho pak tolik rozrušilo, když na ně upřel zrak? Bylo to kvůli těm jizvám, které jim pokrývaly každou píť těla, kvůli té kosmeticky propíchané, pořezané a infibulované kůži, nakonec poprášené popelem? Bylo to tou vůní vanilky, která se rozlila s jejich příchodem, jejíž líbeznost však nedokázala překrýt ten druhý puch? Nebo to bylo tím, že když se opět udělalo světlo a on si je pozorněji prohlédl, nespatřil v jejich zohavených tvářích ani špetku radosti, či dokonce lidskosti, jen zoufalství a hlad, z nějž se mu v křeči stáhla střeva potřebou se vyprázdnit.